Na cita que temos semanalmente co Departamento de Benestar do Concello de Fene, o protagonismo é hoxe para as mulleres. Acompáñame esta mañá a concelleira de Benestar e Igualdade, Sandra Permuí. Moi bo día, Sandra.
Hola, moi bo día.
Dentro dunha semana vais a celebrar o Día Internacional da Muller, o venres 8 de marzo, e o Concello de Fene, como non podía ser menos, vaille dar visibilidade a esta conmemoración. Cal é a mensaxe principal que se quere trasladar este ano?
Bueno, queda moito camiño por facer. Dende o Concello queremos dar visibilidade pois aos problemas de desigualdade que sufren as mulleres. Este é un día especial, pero bueno, o noso obxectivo é ter presente pois todo o ano, non?
Claro, porque efectivamente desde a Concellería de Benestar e Igualdade teñen iniciativas durante todo o ano, algunha delas temos falado aquí na emisora neste espazo, por exemplo, o proxecto Indira, non?
Sí, bueno, o proxecto Indira, que a verdade está tendo pois moita aceptación entre as mulleres que están ahora mismo bueno, pois no Obradoiro. Temos tamén talleres de defensa personal, temos tamén obradoiros para vítimas de violencia machista. A verdade é que, bueno, o departamento traballa todo o ano, como decía antes, e a verdade que traballa ben.
Pero o 8 de marzo é unha data sinalada no calendario que non podemos deixar pasar por alto. Vai haber distintos actos en Fene, non?
Sí, todavía, bueno, temos así máis menos o programa xa casi pechado, pero bueno, estamos aí en elaboración para un programa de radio que bueno, xa convidaremos, nos gustaría pues convidar a veciñanzas, mulleres de Fene, pues que veñan e participen. Vai a ser, bueno, pues un programa, creo que estamos elaborando co tecido asociativo, con distintas entidades. Bueno, creo que vai a quedar un programa bonito, sobre todo, ¿no? Para as mulleres e bueno, a ver, ilusionadas con este día.
Programa de radio, e cal é o lema que teñen escollido nesta ocasión?
Bueno, pois sí que nos propuxemos desde que levamos esta concellería, pois poñía sempre como un lema, ¿no? Para deixar fincapé sobre a nosas reivindicacións do momento. Así como 25N foi si tes medo e maltrato, pois agora no 8M pois sería sementando igualdade e as mulleres nin escravas nin princesas. Bueno, é un tema, estamos aí pues traballando nunhas pulseiras, bueno, en diferentes espacios para que un pouco pues eso, sementando igualdade.
E o manifesto, haberá manifesto municipal tamén?
Haberá. Esperemos
están traballando
que,
nel, non?
Esperemos que sí. Dende o goberno presentamos na Comisión Informativa de Benestar e Igualdade, presentamos bueno, pues unha moción e bueno, hai algunhas discrepancias, entonces intentaremos estos días reunirnos coa oposición e intentar chegar a un acordo entre todas e poder levar a cabo un manifesto de todo os grupos municipais, non?
Negociando para que sexa por consenso de toda a corporación. Bueno, e aparte dese programa de radio, creo que están traballando tamén noutras iniciativas, non? Por exemplo, un mural. Sei que leva uns días preparando un mural.
Pois a verdade é que sí. Xa que temos a Fene no máis alto, no, da palestra con o mellor mural do mundo, non, aí na Avenida da Fraga, xa non somos moito de facer murais e gústanos este tema. Bueno, pois estamos o artista Ito Mosquera estaba facendo un mural nas escaleiras que suben a Fonte do Campo. Bueno, o tempo non está sendo moi bon estes días, pero esperemos que acompañe de aquí a 8M e telo pois rematado, porque vai a ser, bueno, pois un espacio tamén para visitar.
E para que quede para sempre.
Para sempre.
Ademais, outra zona aberta ao público cerca do concello, creo que tamén teñen previsto argallar algo aí ou.
Bueno, é que as cabezas non paran, entonces bueno, a verdade é que tiñamos moitas ideas nas nosas cabezas e tuvemos que ir poñéndolle, bueno, pois pues,
dándolle forma.
Sí. Porque de cara ao ano que ven, penso que poderemos dedicarlle pois unha semana a 8M, no? Como penso que, o decía antes, debería de ser todo o ano, pero, bueno, hai moitos proxectos e agora un destes que temos, pois, bueno, unha zona de descanso que hai aquí ao lado do concello, que estaba un pouco, bueno, pois un pouco olvidada e pensamos que vai a quedar unha zona, pois eso, de descanso, unha zona donde irá, pois ese, aí hai un árbore da vida, bueno, tampouco vou desvelar todo, porque aí nos gusta tamén que quede un pouco así para sorpresa, no, da xente, e que ese día, pois, nos acompañen para ver como vai quedando todo isto, pero bueno, sí, será unha zona de descanso, de, pois, sementando igualdade, no, como queremos que sexa o noso lema.
Sementando igualdade en Fene. En este sentido, hai tamén algunha medida enfocada especialmente a un colectivo que é o das mulleres inmigrantes.
Pois sí, dende o concello se está dando pois apoio a unha iniciativa de Son Radiofusión, que está traballando pois nun taller de podcast para mulleres inmigrantes, que son, bueno, especialmente vulnerables, no, en este tema. Entonces, pois sí, desde o concello sempre apoiando todas as iniciativas.
Mulleres doblemente vulnerables pola súa condición de mulleres, sí, e tamén por ser estranxeiras, vivir en situación precaria, algunhas, sí, o mellor incluso en situación irregular,
non? Sí.
Volvendo ao programa de radio, faltanos por comentar o horario.
Ajá, vale, pois o horario será o propio 8M e de 11 a 12 da mañá no Salón de Plenos. Bueno, tamén temos pensado pois facer un espacio acolledor para todas as mulleres que queiran acompañarnos e entonces, bueno, pois sí, ben resoito ás 11 da mañá.
Esperamos ver a todos os nosos ouvintes aí, verdade?
Pois sí, a verdade que sí.
Grazas, Sandra.
Moitas gracias a ti.